Illan ensimmäinen vieras on mulle itselleni aika mielenkiintoinen, koska tiedättekö, hän on mies, joka on pelastanut mun elämäni runsas 30 vuotta sitten. Tervetuloa lääkäri, psykiatri Ben Furman. Saanko mä nyt tähän alkuun kertoa sen tarinan, millä tavalla sä oot pelastanut mun elämäni?
Eli hyvin.
Mä näistä illoissa en hirveästi itsestäni kerro, koska nämä vieraat on täällä aina pääasiassa ja pääosassa, mutta nyt teen poikkeuksen. Ja kerron jo jotain henkilökohtaista. Niin, semmoinen runsaus 30 vuotta sitten, 80-luvun puolessa välissä, mä aloitin koulun. Menin ekaluokalle ja sinä vuonna sitten yksi päivä oli semmoinen teemapäivä, oli nälkäpäivä. Ja koulussa oli ruokana silloin velliä. Ja mä en tykännyt siitä, mä en olisi halunnut syödä sitä, mutta opettaja sanoi, että on pakko syödä, koska Afrikassa pienet lapset näkevät nälkää, ne kuolee nälkään, niin sun on pakko syödä. Ja näin kilttinä tyttönä söin ja sitten oksensin. Ja siitä jäi sitten mulle semmoinen pelko, että koulussa on pakko syödä. Ja mä en enää sen jälkeen halunnut mennä kouluun. No kyllä mä siis kävin koulussa, mutta monena päivänä tapahtui niin, että kun mä lähdin kouluun, niin mä käännyin siellä koulun portilla ja tulin takaisin kotiin. Ja äiti, joka oli silloin kotona mun yhden pikkusiskon kanssa, niin käännytti sitten, oli pakko tietysti käännyttää takaisin kouluun. Ja sitten mun vanhemmat vei, mikä tämä oli silloin, kasvatusneuvola sinne. Ja siellä sanottiin, että Lauralla on koulupelko. Ja mitä äidin pitää tehdä? Pitää kerta kaikkiaan käännyttää se lapsi kouluun tiukasti, että kyllä se siitä helpottaa. Ja tämä jatkui siis koko ekan vuoden ja itse asiassa se jatkuu myös toisenakin vuotena, kunnes. Äiti luki kirjan nimeltä Lyhyt terapia. Se ilmestyi silloin 1986. Ben Furman oli sen kirjoittanut. Ja äiti on mulle kertonut, että hänelle jäi mieleen tästä kirjasta semmoinen asia, että asiakas pitää ottaa todesta, ja asiakas määrittelee itse oman ongelmansa. Ja äiti oli miettinyt, että mitä Laura sanoo. Hän sanoi, että hän pelkää kouluruokailua, koska siellä on pakko syödä. Äiti soitti mun opettajalle ja sanoi, että Lauran ei tarvitse enää syödä koulussa, että hän tuo eväät. Opettaja oli vähän nikotellut, mutta sitten suostunut. Sitä äiti sanoi mulle, että Laura, nyt ongelma on hoidettu, että sun ei tarvitse siis enää siellä syödä. No mitä mä olin tehnyt? Mä olin suuttunut, polkenut kuulemma jalalla lattiaa, jota mun oma lapseni nykyään tekee, kun hän suuttuu, ja sanonut, me asuttiin silloin Lapissa, että mie en ota mitään eväitä mukaan kouluun. Näin sitten poistui mun koulupelkoni. Siis mä en enää pelännyt. Mä menin kouluun ihan normaalisti ja söin siellä ihan normaalisti. Mutta Ben, mä sanon, että siis, kyllä tämä lyhyt terapia on oikeasti niin kun todellinen lyhyt terapia, että yhden puhelun verran kesti, että mä paranin mun koulupelostani. Kiitos, Ben. Kiitos.
Ja kiitos sulle tästä tarinasta, koska sinun äidin tulkinta tästä lyhyt terapiasta on niin hieno, että mä opin tästä aika paljon.
Jotenkin, tietenkään mahtavalla tämmöisen, saadaan nyt haastatella ihmistä, joka on oikeasti pelastanut mun elämäni. Ben, mustahan tuli muuten opettaja.
Ja
sitten, kunnes heittäydyn tämmöiseksi vapaaksi. Mikä tämä nyt on? Siis asiakas pitää ottaa vakavasti. Sä oot ollut jo silloin runsas 30 vuotta sitten edellä aikaasi, koska musta tuntuu, että nykyään vasta on alettu puhumaan paljon tämmöisestä asiakaslähtöisyydestä, ja itse asiassa olin itse viime viikolla yhdessä koulutuksessa, jossa teemana oli asiakasinnovaattorina. Lähdetään siitä, että asiakas saa olla mukana kehittämässä palvelua tai tuotetta. Mutta sä oot silloin jo puhunut näistä asioista. Ben, mitä lisäarvoa se tuo ihmiselle, että hän saa olla itse määrittelemässä sitä omaa ongelmaansa tai mukana kehittämässä hänelle tulevaa tuotetta?
Se on semmoinen vanha viisaus olemassa, että ihmiset ei oikein mielellään niitä toisten ratkaisuja tykkää käyttää. Ja ne Amerikassahan ne sanoo, se on itse asiassa aika hyvä, se, ne sanoo liike-elämässäkin, ne sanoo N-I-H. Ja melkein kaikki bisnesihmiset tietää tämän sanan N-I-H. Sitten mäkin olin aluksi, että mä en ole kuullut tuota N-I-H. Se tarkoittaa sitä, että kun sä meet jonnekin, niin kuin vaikka työpaikalla, otetaan nyt esimerkiksi työpaikalla, mutta vaikka sun puolisolle, esittää jotain loistavaa ideaa. Sä tiedät just, miten se kakku pitää paistaa, tai miten se auto pitää parkkeerata, tai miten pitää tiskata tai miten pitää sitä tai tätä. Ja sitten sä menet esittää sen idean sille toiselle. Niin ei mene läpi. Ei ikinä. Ja sitten sä tiedät, että se on hyvä idea. Ja sitten sä ihmettelet, miksei tämä mun loistava idea mene läpi. Ja vastaus on N-I-H. Ja se on englanninkielen sanoista not invented here. Ja tarkoittaa, toi on loistava idea, mutta se ei ole mun keksimä. Mä en huoli sitä. Ja sellaisia me ihmiset kaikki ollaan. Meidän täytyy saada itse keksiä omat ratkaisumme. Ja sillä tavalla tämmöinen kaikki coaching ja konsultointi. Ja nyt kun on tulossa muotiin tämä puolison kasvatus, niin tässä puolison kasvatuksessa pitää ottaa huomioon tämä N-I-H-tekijä.
Tämä illan teema tästä elämän mielekkyydestä ja merkityksistä ja se, että 4 mielenkiintoista vierasta niin on tuonut monia tänne paikalle. Ihan tiedän, että mulle on sanottukin siitä, että hei, että tuommoinen hyvä teema ja sulla on ihan huikeat vieraat, että totta kai tulen tänne. Niin mitä Ben, sinä nyt asiantuntijana, niin mikä sulle kolahtaa tämän illan teemassa tai teemasta tästä elämän mielekkyydestä ja merkitysten etsimisestä tai löytämisestä?
Mielellään sanon muutaman sanan tuosta mun mielestä tärkeästä aiheesta. Kun mä tulin Lapista tänne, mä olin pari vuotta siellä. Niin...
Kysytään tässä välistä, kuuluuko sinne ihan taakse, niin, mitä Ben sanoo? Jos kuuluu, niin nosta käsi.
Vähän lähemmäksi tuo.
Jos ei kuulu, niin nosta
mä
käsi.
Mä laitan. Joo, ensinnäkin mun tekee mieli sanoa, että mun mielestä on kauhean kiva, että tämmöisiä järjestetään. Tämä on niin kuin kiva, että ihmiset kerääntyy yhteen ja saa hetken aikaa miettiä. Ja niin sulle kiitos Laura siitä, että olet tällaisia tehnyt. Ja kirkolle, että täällä saa järjestää tämmöisiä tilaisuuksia. Toi aihe on mulle sillä tavalla tulee lähelle sydäntä, että kun mä sitten joskus aikoinaan tulin Lapista, mä olin pari vuotta siellä töissä, niin sitten mä tulin tänne pääkaupunkiselle opiskelemaan ja sitten mä olin päättänyt, että mä erikoistun psykiatriaan. Niin siihen aikaan se psykiatria oli kauhean semmoista psykoanalyyttistä, mikä nyt tarkoittaa, että aina terapiat oli pitkiä ja lapsuutta aina melkein aina käytiin sitten läpi ja muuta. Ja mä en kauheasti ihastunut siihen, niin mä olin sitten matkalla tuolla Israelissa. Mulla on vähän sukulaisia siellä ja mä tartuin sitten jostain syystä pokkariin. Ja sillä oli kiva nimi, sillä oli Man's Search for Meaning. Ihminen merkitystä etsimässä tai miten me nyt sitten käy. Ja se olikin psykiatrin kirjoittama kirja. Itävaltalainen psykiatri, joka on kehittänyt tämmöisen terapiamenetelmän, joka nimi on logoterapia. Tämä oli kauhean kiva kirja, se kertoi puolet sit kirjasta, oli vain hänen keskitysleirikokemuksia. Miten hän oli selviytynyt sieltä keskitysleiriltä. Hän kertoi niiden ikään kuin hänen oman salaisuutensa. Ja sen oma salaisuus oli ollut se, että se oli niin kuin ajatellut itselleen, että hänellä on tehtävä. Hänellä on niin kuin elämän tehtävä. Ja se elämäntehtävä oli tietenkin se viisauden sitten tuominen ihmisille, minkä hän oli saanut. Ja hän sitten teki pitkän uran ja hän opetti tämmöisen idean, että jotta ihminen voisi voida hyvin, niin ehkä se ei olekaan niin tärkeä katsoa sinne menneisyyteen. Kaikki mitä siellä oli ollut, niin kuin yksi suomalainen aforismin kirjoittaja lähetti mulle sen. Hän teki aforismikirjoja. Sitten hän tunnusti mulle, että hän on itsekin keksinyt yhden aforismin. Että ei hän vaan kerää muiden. Se oli menneisyyden paska on tulevaisuuden lannotetta. Sitten mä olin hänelle. Sitten voi vähän niin kuin ajatella sitä psykologiaa niin monelta eri kantilta. Ja ihmiset innostuu erilaisista psykologisista näkemyksistä. Ja mä sitten tykkäsin tuosta, että mitä jos se katsoisi enemmän sinne tulevaisuuteen. Ja ei tarkoita sitä, että no niin, nyt ei puhuta mitään menneisyydestä. Totta kai me voidaan puhua mistä tahansa. Mutta se painopiste voisi olla siellä menneisyydessä ihan niin kuin tämä tulevaisuudessa. Ihan niin kuin Viktor Frankl opetti. Aikoinaan jo.
No, onko nyt sitten niin, että mähän on siis tietysti tämän oman kokemukseni kautta aivan myyty tälle ratkaisukeskeiselle lyhytterapialle, Niin onko niin, että mikä tahansa ongelma voidaan ratkaista nyt sitten tämän lyhytterapian avulla?
Joo, se on kivasti esitetty kysymys, koska sille niitä lyhytterapioitakin on jo vaikka kuinka monta. Jokainen keksii oman uuden lyhytterapian.
Koska vain se minun keksimäni on se niin. Paras.
Mutta mä aina sitten, kun mä opetan sitä niin sanottua ratkaisukeskeistä, niin siinä on just tämä sun esittämä idea, että siinä on vähän niin kuin sellainen ajatus, että se lyhytterapia ei ole se, mistä se ratkaisu tulee, vaan se ratkaisu tulee sut iteltäsi. Vähän niin kuin sun äiti käytti sitä, että se ei niin kuin tavallaan, miten sen ajattelee. Mutta se idea on siinä, että on tämmöinen vähän hassu ajatus, että ihminen tietää ongelmansa ratkaisun, mutta hän ei tiedä sitä. Että niin kuin ennakkoluulo, että jos mä näen sut, siis mulla on semmoinen olo, että sulla on jo jotenkin siellä. Missä se on? Se menee piiloon jonnekin sinne sukan varteen vai missä se on? Tukan alla. Sä niin kuin tavallaan epäilet, että ihmisellä on ratkaisu. Ja siitä voi tulla itseään toteuttava ennuste. Vähän niin kuin jos sä ajattelet lapsellakin, jos sä ajattelet just joku kouluongelma tai muuta. Sä ajattelet, että lapsi tietää, miten se palaa sinne kouluun. Ja sä niin kuin ennakko-oletat, että sä tietää. Yksinkertaisimmillaan voisi, aina kun joku ihminen tulee jonkun ongelman kanssa, sitten sä katsot sitä näin, miten mulla on sellainen olo, että sulla on jo joku ratkaisu tulossa. Niin sitten toinen rupeaa, että no niin, ehkä mulla onkin. Sitten se tavallaan niin kuin saa sen luovuutensa käyttöön. Et mun mielestä se keskeinen idea on, että ihmiset on aika luovia, mutta ne on usein jumissa. Ne on jumissa sen takia, ne syyttää itseä, ne syyttää puolisoa, ne syyttää yhteiskuntaa, ne syyttää. Ne on vihaisia, ne on ahdistuneita, ne on huolissa. Ja sillä hetkellä, kun sä rentoudut ja rauhoitut, niin kun sä rukoilet tai sä meditoit tai sä juttelet jonkun ihmisen kanssa, joka saa sut uskomaan taas itseäsi, niin sillä hetkellä sun luovuus tai yhteys jonnekin, miten kukaan nyt haluaa sanoa kauniisti näitä asioita, mutta se on se idea, että silloin se lyhytterapia ei ole se ratkaisu, vaan se lyhytterapia on se tapa, miten me jutellaan tällä ennakkoluulolla, että hei, että sulla on kyllä joku no niin. Ratkaisu siellä tulollaan.
Tehdään hei niin, että ajattelen nyt jotain sun ongelmaasi, tällaista tämänhetkistä ongelmaa, mikä sulla on tällä hetkellä elämässäsi olemassa. Noin, se on siellä mielen päällä nyt. Ja nyt voidaan varmaan tässä Benin kanssa ihan yhdessä julistaa, että sulla on ratkaisu siihen ongelmaan. Onko näin?
No tavallaan, mutta sitten se jatkuu vähän. Sitten se jatkuu, että sitten ruvetaan kyselemään kysymyksiä.
No mikä oli se ensimmäinen kysymys, mitä nyt sitten, kun meillä on nyt kaikilla tämä yksi ongelma meidän mielessä, niin mikä on se eka kysymys?
No niitä on niin paljon hyviä kysymyksiä, ja voisiko sanoa, että se mitä me kaikki voitaisiin opetella omien lastemme kanssa, puolisomme kanssa, itsemme suhteen, hyviä kysymyksiä voi kysyä iteltään. Esimerkiksi, mutta mulla on tietenkin iso lista, että tämä menisi koko ilta, jos mä esitän kaikki mun mielestäni hyvät kysymykset. Mutta mä sanon yhden esimerkin.
Sano yksi esimerkki, yksi kysymys.
Yksi, mistä mä oon tykännyt esimerkiksi, on tämä. Jos oletetaan, että toi sun ongelma lähtee pikkuhiljaa ratkeamaan. Siis jos oletetaan, tehdään ajatusleikki, että tämä lähtee menemään parempaan suuntaan. Niin mikä on ensimmäinen merkki huomenna, että jotain on tapahtumassa? Se on se kysymys. Se on mietintämöisyys, sä alat miettiä, mikä se voisi olla se ensimmäinen merkki. Ja jos sä vastaat siihen, mikä on se ensimmäinen merkki, niin yllättävän usein sulle tulee samalla joku, ai niin, niin mähän voisin ensimmäinen merkki, että mä vastaan puhelimeen, kun mun äiti soittaa mulle. Leikitään, että sulla olisi ollut välit katki sun äidin kanssa. No se on jo aika iso askel. Mä en heitä puhelinta seinään, vaan mä katson äiti soittaa. Niin jos sä pystyt ajattelemaan, mikä on se ensimmäinen merkki siitä, että se asia lähtee menemään eteenpäin, niin se joku on sanonut, mun työkaveri sanoi usein, musta se on aika kiva viisaus kanssa, että kun sä hahmotat sen, miten sä haluisit, että se asia menisi, niin tämä polku alkaa näyttäytyä. polku alkaa näyttäytyä. Että se niin kuin, siitä kun sä mietit, että miten tämä niin kuin voisi edetä parhaimmassa tapauksessa, niin sulle alkaa tulla pieniä ideoita siitä, että no voidaan, mä voisin ehkä tehdä tämän tai mä voisin. Ja ne on sitten sun ideoita. Ne ei ole sitten minkään lyhytterapeutin ideoita, eikä minkään lyhytterapian ideoita, eikä ne tule mistään kirjasta, vaan ne tulee sulta itseltä. Se on se periaate. No ei se sitä aina niin helppoa. Sitten on paljon muitakin kysymyksiä, koska tämä nyt oli vain esimerkki semmoista kysymyksistä. Voimauttava kysymys.
No pidetään tämä kysymys nyt mielessämme sitten ja sen oman ongelman kanssa voi tätä kysymystä miettiä.
Kyllä. Mm.
Suomessa siis yksi varmaan isoimpia ongelmia ihan tälleen kansakuntana ajatellen, niin on masennus, yksinäisyys, burnout. Onko Ben Furman sulla koskaan ollut burnouttia?
No mulla ei kyllä ole ollut. Että...
No mikä sus on vialla, kun kaikilla muilla on ollut?
Ehkä se on tulossa. Huomenna alkaa, mikä olisi ensimmäinen pieni merkki siitä, sulla on tulossa burnout.
Kyllä se siellä. No mutta mitä sä ajattelet, että miksi sulla ei ole ollut?
En osaa sanoa, olisiko sitä, me ollaan kyllä geneettisestikin me ihmiset erilaisia, että jotkut ihmiset on varmaan lapsista jo näkee pienistä lapsista, että ketkä on semmoisia niin kuin vipeltäjiä, ettei niillä ole ehkä sitä riskiä niin suurena. Ja sitten toista on semmoisia mietiskelijöitä, joilla on ehkä enemmän riskiä. Vaikea sanoa. Mun isäni oli semmoinen niin kuin aika humoristinen tapaus ja silloin oli jotenkin se huumori oli niin kuin sen selviytymiskeino elämässä. Ja ehkä mä oon sitä vähän häneltä perinnyt. Ja sitten mun äidillä oli kans aika hyvä. Kun mä joskus muistan, kun mä äitiäni jostain arvostelin, tai kukaan häntä nyt arvosteli sitten, niin mun äiti sanoi ruotsiksi, inga fel fattas, ja se on suomeksi, ei mitään vikkaa puutu. Ja se oli aika hyvä viisaus, kun mä myöhemmin ajattelin, niinhän jokaisen äiti pitäisi oppia sanoa, kun lapset tulee ja alkaa haukkua sua, että sä oot hirveä ja sä oot pilannut mun elämän. Sit sä vaan sanot, ei mitään vikkaa puutu. Se on suomeksi, mulla on kaikki viat, mitä äideillä kuuluukin olla. Koska jos mus ei olisi, sulla olisi varmaan mielenterveysongelmia. Äideillä pitää olla vikoja, ei silki pitää olla vikoja, muuten lapset ei kasva normaaleiksi.
No, koetko sä elävässä tällä hetkellä täyttä elämää?
Kyllä mä luulen, että en tiedä, onko täällä muitakin tämmöisiä, jotka on jo 60 paremmalla puolella, mutta voin lohduttaa, että se vaan paranee koko ajan.
No, sitä kohti katsotaan, mitä mieltä on illan seuraava vieras, jolla onkin mielenkiintoinen tarina siinä mielessä, että hän on sanonut itsestään, että hän on kuitenkin pelännyt lähes koko elämänsä. Tervetuloa pastori ja kulttuurimuotoilija Mikko Aalto. No onko se niin, että niin kuin Ben sanoi, että paranee vanhetessaan?
No kun mä oon vähän vanhempi, mä voin sanoa, että tervetuloa edelleen paranee.
No, kaikki varmaan nyt kiinnostaa tämä, että sä oot pelännyt lähes koko elämänsä. Mennään kohta siihen, mutta vielä sitä ennen, niin pakko kysyä sellainen, että kun sun käyntikortissa lukee, että kulttuurimuotoilija, niin mitä ihmettä se oikein tarkoittaa?
No se on mustakin vähän outo nimitys, kun mä oon suomalaisen designin keräilijä ja sitten tulee tänne yritysmaailmaan tämmöinen muotoiluajattelu. Oikeastaan yksinkertaisesti, miten sitä yrityksen kulttuuri voidaan sillä tavalla siihen vaikuttaa, että siitä tulisi strategiaa tukeva eikä sen vastavoima. Eli se on tavallaan muutosprosessien eteenpäin, mistä just sillä tavalla, että itse keksii, että miten tämä täytyy muuttaa.
Kulttuurimuotoilija, hieno. Hienolta kuulostaa ainakin.
Se vaan kuulostaa.
No mutta Mikko, kun soitin sulle ja kysyin, että no kerro vähän, että kuka sä nyt oikein olet, niin sä sanoit mulle näin, mä kirjoitin sen tänne ihan ylös. Mikko Aalto on henkilö, joka on pelännyt lähes koko elämänsä. Sisäinen lapsi on edelleen viriili ja haluaa luoda uutta. Hän ei haluaisi olla paha kenellekään tietoisesti. Hän haluaisi elää sellaisten projektien kautta, joita kukaan ei ole vielä tehnyt. Tartun nyt tähän pelkoasiaan. Siis hän on pelännyt lähes koko elämänsä. Mikko, kerro meille sun ja sun pelkosi tarina.
Joo, se lähti jostain. Mun isä oli kirurgi, siis lääkäri. Ja mä sain oudon kohtauksen, kävi 5-16-vuotiaana niin rytmihäiriön. Ja sitten jollain autolla mentiin sairaalaan. Mun isä oli siellä ja niin kuin se kaikki mun sairauksiin sanoi, hän sanoi, että se on harjoitusuutetta. Se oli tämmöinen aika psykologinen ilmaisu. Se aina helpotti nimittäin. Mutta sitten kun alkoi opiskeluaikana nämä oireet, niin siinä vaiheessa sitä ei kyetty diagnostisoimaan, mutta oli todella pelottavia. Ambulanssilla sairaalaan tuntui, että nyt henki lähtee. Ja vasta joskus 70-luku, 80-luvun taitteessa diagnostisoittiin ja pikkuhiljaa löytyi nuo kirurgiset tekniikat, miten sitä voidaan hoitaa. Mutta se pelko liittyy siis siihen, että se väijyi ikään kuin se pelottava rytmihäiriö jatkuvasti. Mä en juuri muista semmoista iltaa, että mä en olisi pelännyt, kun mä menen nukkumaan. Ja mä elin sen pelon kanssa. Ketkä teistä on Lahden Joutjärveltä? Käsi ylös, onko teissä Joutjärvelässä? Joo. Siellä kun nuorisopappina, ei ihmiset tienneet, mä en koskaan puhunut siitä. Mä just jaksoin 2 rippikoulutuntia vetää, mä olin ihan puhki. Ja sitten vasta tuossa 10-15 vuotta sitten sitä korjattiin 3 kertaa ja 3. kerralla se onnistui. Mutta mä en kyennyt koskaan ratkaisemaan sitä pelon ongelmaa, koska tuntuu, että on niin paljon elämältä vielä saatavilla. On lapsia, sitten tulee lapsenlapsia ja niin edespäin. Tuntuu, että elämä ei ole antanut vielä sitä minulle, mitä minä olisin halunnut. Ja se pelko osin liittyy siihen elämättömään elämään. Mutta sitten tuli onneksi infarkti vielä tuossa 5 vuotta sitten ja siihen se pelko loppui. Et silloin mä tajusin, että mä elämän antanut mulle kaiken, mitä mä kaipaan tai haluan, mutta mä en ole elämälle antanut vielä kaikkea. Ja se on se, miksi tämä elämänmotivaation tallella tuntuu, että elämän kokemusta ja raadollisuutta on niin paljon, että elämälle on annettavaa.
Niin, sä edelleenkin haluat luoda uutta, ja niin kuin sanoit, että haluat elää sellaisten projektien kautta, joita kukaan muu ei ole vielä tehnyt. Kuulostaa siltä, että sulla on vielä paljon toteutumattomia unelmia.
On.
Kerro.
Jaa, niin pitäisi kertoa mennä vähän niin kuin salaisuuksia, kyllä. No yksi on semmoinen, että kun sanoit, että elämälle on niin kuin annettavaa, niin siihen liittyy se, että mä jollakin tavalla haluaisin elämän kokemukseni saada digitaaliseen muotoon, kuulostaa vähän jotenkin alkeelliselta, mutta kuitenkin. Se on yksi semmoinen, se on kuitenkin tapa, millä tänä päivänä voidaan vaikuttaa. Ja sitten toinen liittyy siihen, että semmoinen ennen toteuttamaton tapa lähestyä ihmisiä tämän niin kuin armon sanomalla, mutta sitä mä en nyt voi paljastaa.
Tätä jäämme odottamaan.
Selinpäivä riittää jo, että voi antaa.
Nyt on teettekö hauska tilanne se, että Ben ja Mikko, te olette tässä nyt yhtä aikaa, koska teidän oli tarkoitus muutamia viikkoja sitten olla yhteisessä aamu-tv-lähetyksessä puhumassa valmentamisesta ja valmennuskulttuurin muutoksesta, mutta Mikko, sä et silloin päässyt siihen, sun tyttäresi Elina edusti sinua samassa firmassa töissä, mutta nyt tämä toteutuu, olette yhtä aikaa lauteilla, tosin tämä ei ole aamu-tv, tämä on ilta Lauran kanssa. Mutta teillä on siellä aiheena ollut tämä valmentaminen. Otin mukaan kirjan nimeltä Valmenna onnistumaan nyt, jossa Ben on yhtenä tekijänä tai haastateltuna ihmisenä täällä mukana. Ja mä luen tästä pienen pätkän ja pyydän teitä sitten kommentoimaan sitä. Tämä luku puhuu juurikin merkityksellisyyksistä ja merkityksen etsimisestä. Nykyään ihmisten perustarpeet on useimmiten jo tyydytetty, ja niinpä voimme keskittyä tarvehierarkiassa korkeammalla tasolla olevien asioiden tavoitteluun. Etsimme työlle ja elämällemme tarkoitusta. Etsimme merkitystä sille, mitä teemme. Etsimme tapoja luoda lisäarvoa ja onnea elämäämme. Ennen kaikkea etsimme olemassaolollemme tarkoitusta. No niin, 1000 taalan paikka, Ben Furman ja Mikko Aalto, oletteko te jo löytäneet teidän olemassaolollenne tarkoitusta? Vanhemmat ensin vaikka heikoille jäille.
Se olisi vähän pitkä juttu, mutta että sanotaan, että jos ajattelee tämmöistä elämäpysähtymistä, niin mulla on 2 semmoista pysähtymistä, jos en mä ajattele sitä jatkuvaa pelkoa, joka on jatkuvaa pysähtymistä, niin toinen on se, että on liittynyt siihen, että on mielestään ymmärtänyt, että tämmöisenä paska ja lanta läjänä on niin kuin armahdettu, se on se toinen. Mutta sitten toinen liittyy siihen, että kun mä olin suorittaja, joka myöhemmin sitten, jos saa kuitenkin menneisyyden sen verran, että mä olin jotenkin kuvitellut, että mä oon mun vanhempien veljeni varjossa suhteessa isääni. Ja vielä parhaan kaverini varjossa, kun hän oli luontainen stand-up-koomikko kouluaikana, niin mä jotenkin olin tiedostamatta tulkinnut olevani vanhempien veljeni varjossa ja että isä jotenkin rakasti heitä enemmän. Ja sen verran sen menneisyyteen, että psykodraamassa sitten eräässä tilanteessa tajusin, että mun tulkintani oli täysin väärä. Ja se tuli tunnekokemuksen kautta tai tunnemuiston kautta, kun mä muistan isän ja mun yhden tärkeän kohtaamisen ja se tulkinta muuttui. Ja se oli eka kerta mun elämässä, kun mä koin olevani itsenäni olemassa. Isä kuitenkin rakasti minua. Tulkinnan muutos.
Ihana tarina. Tosi tarina. From real life. Sieltähän ne kaikista puhuttelevimmat tarinat tulee.
Niin, siitä merkityksestä on se semmoinen niin kuin tunnetason merkitys, että on minun ulkopuolellani absoluutti, joka rakastaa minua täydellisellä rakkaudella, ja sitten isäkin.
Ben Furman, ootko sä löytänyt sun elämään olemassaolon tarkoitusta?
Niin, kyllä mäkin sitä aina välillä tulee mietittyä ja keskusteltua ihmisten kanssa. Ja mulla on ehkä ollut vähän sitä, mä oon ajatellut, että se vähän vaihtuu niin kuin tuossa vuosien varrella. Että silloin kun ollaan niin kuin lapsia, niin se elämän tarkoitus voi olla se seuraava jäätelöpallo, minkä voi saada. Ja sitten kun tulee teini-ikään, niin se elämän tarkoitus liittyy jotenkin siihen vastakkaiseen sukupuoleen, vähän niin kuin sinne päin.
Ei kai.
Ja sitten kun tulee vanhemmaksi, se taas liittyy siihen, ei vaikka. Mutta musta tuntuu, että se elämän tarkoitus on vähän sellainen, että se saakin vaihtua. Että jotenkin niin kuin tuntuu, että arvot, ihmisen arvot muuttuu niin kuin vuosien saatossa ja nyt niin kuin tietyt asiat tuntuu niin kuin hirveän tärkeiltä ja niillä ei ollut mitään merkitystä vielä sit muutaman vuosi sitten. Ja voi vaihtua joskus vähän niin kuin useamminkin, että nyt jos mä mietin taas mikä mulle on tärkeää, niin mä huomasin, että meillä on vähän samanlaisia arvoja. Mäkin olen tässä digitointiprosessissa. Just mä huomasin, että monet muutkin meidän ikäiset ihmiset.
Ei jaksa matkustaa enää.
ne arvot tai mikä nyt on tärkeää elämässä. Mutta kyllä mun mielestä se on kyllä hyvä ajatus, että on tämä elämä mukavampaa, jos on semmoinen illuusio, että joku tarkoitus on. Niin mä aina sitten sanon, mikä sun illuusio on tällä hetkellä. No mun illuusio on tällä hetkellä tämä ja tämä auttaa mua elämään tässä elämässä.
No niin, te olette vähän niin kuin kollegoita oikeastaan, tai miten vähän niin kuin, siis kun ihan oikeasti olette. Nyt on ihan pakko käyttää tämmöinen herkullinen hetki hyväksi ja kysyä teiltä tällä niin kuin viimeisenä kysymyksenä, että onko jotain, mitä te haluaisitte nyt kysyä toisiltanne? Haluatko Mikko kysyä Beniltä jotain, tai Ben, haluatko kysyä Mikolta jotain?
Joo, se liittyy oikeastaan tähän tulkintaan ja arkiseen tilanteisiin. Semmoinen, että jos sä oot kuullut jostain ihmisestä jotain omituisia asioita, ehkä pitkäänkin, ja se jotenkin on saattanut vaikuttaa sun mieleen, kun sä tapaat sen ihmisen. Miten sä ikään kuin luovut niistä ennakkotulkinnoista?
Joo, toi on kyllä tosi, tosi hyvä kysymys, koska meillä psykiatriassa, jos nyt hyppään tuonne työpuolelle, niin meillähän on hirveän usein, jos sä tapaat jonkun potilaan, niin sitten on ne paperit, niin kuin kirjoitettu sairauskertomus. Ja siis kun sä luet sen sairauskertomuksen, niin kun sä näet sen ihmisen, niin sä näet sen ihmisen sen sairauskertomuksen läpi. Ja mä en ole ainoa meikäläinen, joka tekee sitä, että mä en lue noin. Mä en katso. Mä haluan niin kuin tutustua suhun niin kuin ikään kuin raikkaasti. Ja sitten joskus ihmisillä on voi olla sellainen huono maine, että ne on niin kuin hankalia. Työpaikalla voi olla myös hankala tyyppi. Ja sitten nyke ei enää kukaan sano hankala, sano se on narsisti.
Ja tälläkin henkilöllä oli täys pätevyys sanoa sen.
Mutta se on myös ennakkoluulo, että sitten kun me niinku levitetään sitä, että se meidän pomo on narsisti tai se on semmoinen ja se on tämmöinen, niin sitten me niinku kaikki ikään kuin aletaan uskoa ja kaikki mitä tapahtuu niinku todistaa sit sitä. Että nämä vasta, niin kuin sä kun kerroit sit sun isästä tosi koskettava, koska sähän voit myös, niinku, että okei, voi olla, että se on hankala ihminen, mutta tiesit sä, että hän on mielettömän hyvä kalastaja. Tai tiesit sä, että hän rakastaa koiria ja hän osaa kasvaa. Aina niin kuin yrittää katsoa sen, mitä siinä ihmisessä on semmoista niin kuin taidokasta tai hyvää. Ja sen takia just kun tapaa uusia ihmisiä, niin ei ehkä ensin kannattaisi kysyä, mitä ongelmia sulla on? Mitä hankaluuksia sulla on ollut? Minkälainen burnout sulla on ollut? Vaan kysy, mistä tykkäät? Mikä on sun intohimo? Mitkä on sellaisia asioita, mitkä antaa sulle niin kuin, tiedätkö, elämän sisältöä? Ja jos joku sanoo, ei mulla ole mitään sellaista, niin no mikä on antanut sulle aikaisemmin elämän sisältöä? Et luovuta heti. Niin sitten ihmiset paljastuu uusia piirteitä. Ja mä luulen, että sitä voisi harrastaa ihan niin kuin me kaikki voidaan harrastaa vähän enemmän. Aina ajattelee, että jokaisessa ihmisessä on jotain hienoa, okei, vaikka se olisi hankalakin ihminen, se olisi vähän huono, vähän rikollinen tai jotain, huumeiden käyttäjä, mitä kaikkea. Ethän se semmoista voi arvostaa, mutta siinä on samassa ihmisessä kuitenkin jotakin sellaista, mikä onkin sitten niin arvostettavaa, että hän näkee susta. Että joku tuommoinen ajatus siitä tulee tuosta. Mä oon niin kuin samaa mieltä sun kanssa.
Tunti Lauran kanssa.
Tämähän muuten Alppilan kirkko on tässä Kallion seurakunnan alueella, joten on aika mahtavaa, että meillä on Kallion seurakunnan isäntä paikalla, joka jo tuolla jo nousi, ties kuinka monetta kertaa. Tervetuloa nyt lavalle, Kallion seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo. Okei, Teemu, tämä on sulle tuttu paikka.
No joo, ja siis on jotenkin, kun tuo Ben puhuu 60 vuodesta, niin onhan tämä nyt aika hienoa, että siis Alppilan kirkko täyttää 60 vuotta ja tämmöistäkin täällä tapahtuu. Niin kyllähän tämä nyt hyvältä näyttää. Hyvä!
Kiitos kutsusta, Petri Patronen. Saadaan olla täällä viettämässä Alppilan kirkon 60-vuotisjuhlia tämänkin talkshow-merkeissä. Mikäs sun viimeiset synttärit oli? Kuinka monta kynttilää oli kakussa?
Kynttilöitä oli, tämä on muuten hyvä, siis huomaa tulevansa vanhaksi, kun täytyy hetki miettiä, siis muistaa syntymäajan vielä, mutta siis 42, eli kesällä 43. Tämä kohta tietenkin myös on se paikka, missä kirkos kastetaan lapsia. Ja silloin kun kirkos kastetaan lapsia, ne on tuommoisia 50-senttisiä pötkylöitä, ja nehän saattavat kesken kastetilaisuuden päästellä kaikenlaisia ääniä eri päistä. Ja siitä sitten seuraa se, että koko porukka pysähtyy. Että siis vaikka pappi puhuisi kuinka taivaallisia, niin jos se pieni lapsi rupeaa päästelemään ääniä, niin koko porukka pysähtyy. Kaikki katsovat häneen. Kukaan ei sano, että miksi sä pilaat nyt tämän kastejuhlan, tai voisit sä käyttäytyä paremmin, tai jotenkin näin. Vaan ihmiset pysähtyy ja ihmiset esittää kysymyksiä. Onko kylmä, onko kuuma, onko nälkä, onko jano, ikävä äiti ja ikävä isä, mitä mä voisin tehdä? Ja nyt se havainto on se, että kun vähän vanhemmat ihmiset tekee samalla tavalla, että päästelee ääniä. 5-vuotiaana, 15-vuotiaana, 20- tai 50-vuotiaana, koko maailma ei enää pysähdykään. Tai jos pysähtyy, niin ei yritä ymmärtää, vaan ehkä käveleekin ohi ja ajattelee, että sitä saa mitä tilaa ja koitaisi nyt ikään kuin kestää ja sä oot tehnyt tämmöisiä elämänvalintoja. Ja tämä auta mua huuto tervetuloa tähän saarnatilaisuuteen, tai lopu koskaan, niin mun mielestä siinä oli jotain sellaista, jossa itse asiassa puhuttiin tästä niin kuin Jumalan armosta. Koska Jumalahan katsoo ihmistä samalla tavalla kuin me katsomme pientä vauvaa. Mutta se ero on se, että Jumala katsoo lastansa riippumatta ikävuosista. Pysähtyvin ja ymmärtävin silmin. Halleluja! Mä luotin, että gospelkuoro ainakin huutaa heti.
Huudetaanko täällä kirkossa usein hallelujaa?
Petri Patrone on just tullut tänne, että hän on niin hurskaista piireistä, että nyt saattaa olla.
Petri yrittää vielä. No hei, mä muuten kysyn sellaisen kysymyksen, mikä Ben tuossa äsken heitti. Mikä sun intohimo on? Ben sanoi, että se voi kysyä vieraalta ihmisiltä näitä kysymyksiä, niin mä heti vein tämän käytäntöön.
Voiko? Mä kysyin, että voiko, katsoin häntä paheksuen, kun tämä oli niin yllättävä kysymys. Siis intohimo on tietenkin hirveän vahva sana.
Se on ihana sana.
Se on ihana sana ja sitä rupeaa heti miettimään, että no mä tykkään tosta tosi paljon ja tästäkin asiasta mä tykkään tosi paljon, mutta onko se mun intohimo? Nyt mä huomasin, että mulle tuli heti lukko päälle. Mutta sanotaan näin, että intohimo ehdottomasti on legojen rakentaminen.
Okei, kerro lisää. Meillä on täällä psykiatri paikka.
Joo. Mä nimittäin, mun täytyy sanoa, että mä oon monissa asioissa aika epävarma ja ajattelen, että mä en ole hirveän hyvä. Legojen rakennus ei kuulu tähän. mä oon todella kova rakentaa legoja. Ja se johtuu siitä, että mulla oli semmoinen, mua 7 vuotta vanhempi serkku ja mulla on jo hänen vanhoja legojaan, eli siis melkein 50 vuotta vanhoja legoja, joita mä siis ainoana lapsena selvästikin rakentelin aika reilusti. No sitten oli tietenkin muutaman vuosikymmenen sivussa. Ja nyt sitten mä oon huomannut, että se on ihan hirveän kiva rakentaa, mulla on 3 lasta, legoja. Ja sitten idea on se aina, että heti kun paketti on tullut, niin ohjeet heitetään roskiin. Että se rakennetaan kerran ohjeiden mukaisesti, mutta sen jälkeen sitten se on vapaata riistaa. Ja sitten siitä voi tulla mitä tahansa.
No nyt kun sä tässä kehuit itseäsi, mä heitän sulle haasteen. Mä en usko, ellei mä näe. Eli
sun pitää katsoa mun Facebook-sivuja.
Onko siellä todisteita legoista?
On.
No niin, sitten mä teen näin. Joo.
Sä mykistyit.
Ei kun mä itse asiassa pikkusen peruutan. Okei, mä käyn katsoa sun Facebook-sivuja. Mutta sen lisäksi mä haluan, että sä rakennat mulle oman Lego-rakennelman ja postaat sen sitten sinne sun Facebook-seinälle, tägäät sitten mut siihen, jotta mä näen, jotta koko maailma näkee, että mä oon tehty Laura Siltalalle.
Hyvä. Siitä voi tulla aika semmoinen moderni teos, sit se tulee nopeampaa.
Tämä suotakoon. Koetko sä Teemulla ajassalo, että sä elät merkityksellistä elämää?
Onpas vaikeita kysymyksiä. No kristittynä mun mielestä on syytä ajatella, että se on joku erityispiirre on se, että jokainen elämä on erityisen merkityksellinen ja jokaisen ihmisen ikään kuin siitä ihmisyydestä nouseva oikeutus elämään on ikään kuin sitä kautta jo merkityksellinen. Ja tämä on tietenkin hirveän iso tämmöinen ihmisarvo ja ihmisoikeusjulistus, joka niin kuin mun mielestä
No mutta jos sun pitäisi vastata kyllä tai ei tähän kysymykseen. Kiitos. Sano 3 merkityksellisintä asiaa sun elämässä sulle, Teemu Laajasalolle.
Mä puhuin niin pitkään sen ensimmäisen vastauksen. Nyt tulee vaan tämmöisiä niin kuin revolverikysymyksiä. Nämä on todella vaikeita. No siis, Jeesus, vaimo ja lapset.
Onko ne on tässä järjestyksessä?
No, miksi sä kysyt näin vaikeita? Ei niitä voi nyt laittaa sen tarkempaan järjestykseen.
Ei, se on ihan hyvä vastaus. Pääset läpi. No, okei. Viimeinen kysymys, mihin saat vastata kyllä useammallakin sanalla. Ja oikeasti mä toivon, että vastaatkin useammalla kuin yhdellä tai kahdella sanalla. Ja saat jopa myöskin vähän miettiä vastausta, jos haluat. Teemu, mitä sä tekisit, jos sä et pelkäisi?
Mä mietin tätä harjoitetta jo silloin aiempien puhujien aikana. Varmaankin uskaltaisin mennä korkeampiin pilvenpiirtäjiin. Mä oon siis siedättänyt itseäni 32 kerrokseen ja sanotaan, että helposti mä pääsen tuommoisen 10. kerrokseen ja katselen sieltä. Mutta sen jälkeen se menee tosi hankalaksi. Ja tämä 32 on nyt se siedätyksen tämänhetkinen tulos. Ja musta tuntuu, että jos mä nyt kylmiltään lähtisin, niin mun täytyisi taas mennä ehkä siihen 12 tai 15 kerrokseen. Varmaankin pääsisin, niin kuin ikään kuin uskaltaisin korkean paikan kammoni kanssa päästä vähän korkeammalle. Mutta se ratkaisu on jo, joo, se on siellä.
Katsotaan, mitä tähän samaan kysymykseen vastaa Ilan. Seuraava vieras, eli Lahden gospelkuoron johtaja Marianna Turunen, tervetuloa. No niin, Marjaana. Eli sama kysymys, aloitetaan sillä. Pikku kysymyksellä. Mitä Joo. tekisit, jos et pelkäisi?
Mä yritin sitä tuossa miettiä ja pelkäsin, että sä kysyt sitä. Mä vastaisin tähän, jos mä... Et mä olen kyllä aika hullun rohkeana ja sinisilmäisenä tehnyt paljon hulluja asioita elämässä. Et ihan oikeasti ei tuu mieleen.
Mitäs me keksittäisiin tuolle Mariannalle jotain jännittävää?
Legon rakennusta.
Niin, voisi olla.
Toi on iso kysymys. Mm. Toi on iso kysymys ja jos sen tälleen niin kuin kylmiltään saa, niin se on semmoinen, että siihen ei välttämättä osaa heti vastata. Mutta se on semmoinen kysymys, mitä kannattaa kyllä itse kunkin miettiä. Viedä kotiin tämä kysymys ja oikeasti pohtia, että mitä mä tekisin, jos mä en pelkäisi. Se on semmoinen, mitä mä oon itse miettinyt paljon ja se on ollut mulle tosi tärkeä kysymys. Yksi semmoinen niin kuin tietynlainen suorastaan käänteen tekevä kysymys mun omassa elämässäni. Ja tämmöisiä käännekohteja voi tulla meidän elämän erilaisten asioiden kysymysten tai muiden asioiden kautta. Niin Marianna, minkälaisia, tai kerro joku käännekohta sun elämässä.
No ehkä se käännekohta oli jo 16-vuotiaana, kun jouduin soittamaan ensimmäisen Jumalan palveluksen ja nyt ensi vuonna tulee 40 vuotta putkeen. Olen toiminut kanttorina, että aika suoraan on menty, että ei hirveästi niin kuin urassa ole ollut käännekohtia. Tietysti iso asia on ollut 31 vuotta sitten, mulle syntyi täysin normaalin raskauden jälkeen niin kehitysvammainen poika. Ja se oli kyllä sellainen käännekohta, että olisin luultavasti täysin erilainen ihminen ilman tätä kokemusta.
No, miten hän on muuttanut sua?
No, joskus sanon leikillisesti, että olen sen takia ehkä jonkunlainen kuorojohtaja, koska olen oppinut toistamaan asioita. Kiltisti tälle vammaiselle lapselle, että kyllä se täytyy vaan sanoa, että luultavasti, koska olen myöskin ainut lapsi, niin jos kaikki olisi mennyt niin kuin elokuvissa, niin olisi ehkä ihan erilaiset ajatukset.
Te olette siis molemmat niitä ainoita lapsia. Hei, teillä on jotain yhteistä. Something in common. Mites Marianna, koetko sä eläväsi täyttä elämää tällä hetkellä?
Kyllä todellakin. Itse asiassa en tiedä, onko mulla ollut niin pienet unelmat, mutta kun tuntuu, että kaikki on toteutuneet, että yksi suuri unelma on nämä ihanat ihmiset tässä. Tämä mun gospelkuoro, joita on 70 ja sitten mun toinen rakas kuoro Lahden laulamattomien kuoro, jossa on 240 laulajaa.
Vaatimattomat.
Et se on niin kuin suurinta, kun näkee, kuinka ihminen avautuu ja vapautuu ja rohkaistuu laulamaan, niin se on varmaan se mun tarkoitus tässä elämässä, saada ihmiset kokemaan niin.
Ihana. Mutta hei, joskus oli joku sellainen tutkimus, tosi luotettava, joskus oli jossain joku tutkimus, se on se kaikista luotettavin tutkimus, missä sanottiin, että kuorossa laulavat ihmiset ovat onnellisempia kuin ei-kuorossa laulavat ihmiset. En sitten tiedä pitääkö tämä paikkansa tai miten tätä oli tutkittu ja mitattu, mutta...
No pitääkö paikkansa?
No kyllä te tosi iloisilta ja onnellisilta näytitte talent showssa. Semmoinen vaikutelma välittyy sinne kotikatsomoihin. Ja uskon, että teillä oli siellä hauska. Minkälainen kokemus se oli olla mukana tässä ohjelmassa?
Se oli ihan valtavan hieno ja tosi suuri yllätys, että päästiin tällaisessa maallisessa formaatissa niin pitkälle, että 6 parhaan joukossa ja parhaaseen primetime-aikaan laulettiin Jeesuksesta 4:00, niin se oli kyllä tosi, tosi upeaa, että jonkunlaista kirkon historiaa tehtiin. Että ei voi muuta kuin kiittää äänestäjiä ja sitä tuntui, että ei siihen meidän sukulaiset riittäneet, vaan siinä myöskin äänesti joku muualtakin Suomessa ja lähti Suomen seurakunnat mukaan. Että ihan älyttömän hienoa, että tätä mä haluaisin tehdä tavallisille ihmisille heidän musiikillisella kielellään tätä sanomaa.
Teemu, sä oot myös mukana, no monenlaisessa jutussa mukana hyvänen aika, mutta muun muassa tämmöisissä, nyt jos karkea jako maallisiin ja hengellisiin juttuihin, niin paljon myöskin maallisissa jutuissa, niin miten siellä sut on pappina otettu vastaan?
Samalla kun mä mietin vastausta tuohon vaikeaseen kysymykseen, niin mä haluan kyllä kehua kanssa, että huikea kuoro teillä, onneksi me saadaan kohta kuulla sitä, mutta myös tämä niin kuin havainto, että miten niin kuin laulamalla on hirveän paljon helpompi kertoa asioista kuin puhumalla, niin tämä on myös niin kuin jollain tavalla hämmentävä niin kuin juttu. No sitten tähän kysymykseen, niin joo, ihmiset ajautuu erilaisiin asioihin ja mä joskus ajauduin telkkariin ja nyt on onneksi sieltä jo aika hyvin päässyt jo pois ja yritän pysyäkin. Se on sillä tavalla jotenkin kauhean kiva kuitenkin huomata, että papille on ihan hyväksi, että on myös vähän niin kuin arkinen. Että jos on pelkästään niin kuin taivaallinen pappi, niin sit voi olla niin, että kanava ei aukea ja sitten voi olla myös niin, että itsellä rupeaa kanssa tämä vieraus maailmasta olemaan liian iso, että se on varmaan ihan hyväksi.
Joo. Hei, viimeinen kysymys teille, Teemu ja Mariana. Mistä te haluaisitte, että teidät tullaan muistamaan joskus sitten monen vuoden jälkeen, kun aika jättää?
No, aloitanko mä? Eli mä haluaisin, että siitä, että Suomen kirkoissa alkoi gospelbuumi, gospelkuoroja perustettiin ympäri Suomen maata ja kaikki suomalaiset halusi liittyä kirkon kuoroon ja kaikki lauloi täysillä.
All right.
No se riippuu vähän siitä, että kuka muistelee. Kyllä mä ajattelen, että ne tietenkin toivoisi, että hengissä olevien kaikkein läheisimpien ihmisten muistot olisi niitä, joissa sitten muistettaisiin kohtuullisen mukavana tai kestettävänä tai jollain tavalla niin kuin sen kanssa selvittävänä niin kuin henkilönä. Muuten mun täytyy sanoa, että mä en ole vielä hirveästi keskittynyt tuohon niin kuin muistelopuoleen, että Toivottavasti en ehdikään keskittyä, vaan kerran sitten kuolen saappaat jalassa.
Sitä ennen ehdit elää.
Niin.
Kyllä. Mutta hei, toi on myös sellainen kysymys, mitä voi välillä kyllä miettiä, että mistä mä haluaisin, että mut tullaan joskus muistamaan. Se mun mielestä liittyy jotenkin myöskin siihen, että mitä tekisin, jos en pelkäisi ja omiin unelmiin ja ylipäänsä siihen omaan merkitykselliseen elämään. Teemu Laajasalo ja Marjaana Turunen, kiitos keskustelusta.